Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីព័ត៌មានអវកាសខែនេះស្ដីពីឥណ្ឌាបាញ់បង្ហោះយានអវកាសចន្ទ្រយាន3ឆ្ពោះទៅប៉ូលខាងត្បូងរបស់ព្រះច័ន្ទវត្តមានរបស់អង្គការគ្រូពេទ្យគ្មានព្រំដែននៅទីក្រុងខាទូមស្ថិតក្នុងភាពគ្រោះថ្នាក់បន្ទាប់ពីមានឧបទ្ទហេតុចុងក្រោយសកម្មជនយ៉ាងតិច20នាក់ត្រូវប្តឹងដកសិទ្ធិឈរឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតក្នុងករណីអំពាវនាវគូសន្លឹកឆ្នោតចោលខណៈមានស្នាដៃកសាងសន្តិភាពលោកហ៊ុនសែនប្រឈមការរិះគន់ថាបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យមុនចាកចេញពីអំណាចហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាញាធិបតេយ្យកម្ពុជាកំពុងស៊ើបអង្កេតក្រោយមានការចុះផ្សាយអំពីការជួញដូរក្រលៀនជនរងគ្រោះឥណ្ឌូនេស៊ីនៅកម្ពុជាន ៅក្នុងខែកក្កដានេះប្រទេសឥណ្ឌាទើបតែបានព្យាយាមដំឡើងឋានៈរបស់ខ្លួនទៅជាមហាអំណាចក្នុងវិស័យអវកាសមួយដោយបានបាញ់បង្ហោះយានអវកាសរបស់ខ្លួនទៅចុះចតលើផ្ទៃព្រះច័ន្ទទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters រាយការណ៍ថាយានអវកាសចន្ទ្រាយាន3គ្រោងនឹងចុះចតលើប៉ូលខាងត្បូងរបស់ព្រះច័ន្ទលោកចាប់ចត្រាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលអំពីរឿងនេះនៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានអវកាសខែនេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
5 4ព័ត៌មានអវកាសសម្រាប់ខែកក្កដានេះផ្ដោតលើប្រទេសឥណ្ឌាទីភ្នាក់ងារអវកាសឥណ្ឌាបានបាញ់បង្ហោះរ៉ុកកែតមួយកាលពីថ្ងៃសុក្រទី14ខែកក្កដាដែលបានបញ្ជូនយានអវកាសទៅកាន់គន្លងផែនដីនិងឆ្ពោះទៅកាន់ការចុះចតគ្រោងទុកនៅខែក្រោយនៅលើប៉ូលខាងត្បូងរបស់ព្រះច័ន្ទសមិទ្ធផលដែលបានធ្លាប់មានពីមុននេះនឹងនាំឲ្យឥណ្ឌាឈានទៅក្លាយជាមហាអំណាចមួយក្នុងវិស័យអវកាសលោក Jitendra Singh អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាឥណ្ឌាប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ថា
វាជាភាពរុងរឿងសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាវាជាភាពរុងរឿងសម្រាប់ប្រទេសឥណ្ឌាហើយយើងទាំងអស់គ្នាមានជោគវាសនាណាស់ដែលបានចូលរួមបង្កើតប្រវត្តិសាស្ត្រនេះខ្ញុំត្រូវអរគុណដល់អង្គការស្រាវជ្រាវអវកាសឥណ្ឌា ISRO ដែលបានធ្វើឲ្យប្រទេសឥណ្ឌាមានមោទនភាព
រ៉ុកកែត LVM3 របស់អង្គការស្រាវជ្រាវអវកាសឥណ្ឌា ISRO ត្រូវបានបាញ់បង្ហោះចេញពីទីលានអវកាសដ៏សំខាន់របស់រដ្ឋ Andhra Pradesh នៅភាគខាងត្បូងប្រទេសកាលពីរសៀលថ្ងៃសុក្រទី14ខែកក្កដាដោយបន្សល់ទុកនៅផ្សាយហុយត្រលោមនិងភ្លើងឆាបឆេះប្រហែល16នាទីក្រោយមកក្រុមគ្រប់គ្រងបេសកកម្មរបស់អង្គការស្រាវជ្រាវអវកាសឥណ្ឌាបានប្រកាសថារ៉ុកកែត LVM3 បានទទួលជោគជ័យក្នុងការបញ្ជូនយានអវកាសចន្ទ្រាយាន3ចូលទៅក្នុងគន្លងផែនដីដែលនឹងបង្វិលយាននេះតម្រង់ឆ្ពោះទៅចុះចតនៅតាមប្រច័ននៅខែក្រោយប្រសិនបើបេសកកម្មនេះជោគជ័យឥណ្ឌានឹងចូលរួមជាមួយក្រុមប្រទេសចំនួន3ផ្សេងទៀតដែលបានសម្រេចការចុះចតលើតាមប្រច័នរួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកអតីតសហភាពសូវៀតនិងប្រទេសចិនយានអវកាសចន្ទ្រាយាន3ក៏នឹងក្លាយជាយានអវកាសដំបូងគេដែលនឹងចុះចតនៅប៉ូលខាងត្បូងរបស់ព្រះច័ន្ទដែលជាតំបន់ដែលទទួលបានចំណាប់អារម្មណ៍ពិសេសពីទីភ្នាក់ងារអវកាសនិងក្រុមហ៊ុនអវកាសឯកជននានាដោយសារនៅទីនោះមានវត្តមានទឹកកកដែលអាចទ្រទ្រង់ស្ថានីយអវកាសនាពេលអនាគតបានរ៉ុកកែតបានហោះចេញពីទីលានអវកាសដ៏សំខាន់របស់ប្រទេសឥណ្ឌានៅម៉ោង 2:35 នាទីរសៀលមនុស្សជាង1,400,000នាក់បានមើលការបាញ់បង្ហោះនេះបន្តផ្ទាល់នៅលើបណ្ដាញ YouTube របស់អង្គការស្រាវជ្រាវអវកាសឥណ្ឌាហើយមានអ្នកអបអរសាទរជាច្រើនសរសេរពាក្យស្លោកស្នេហាជាតិថាជ័យជំនះដល់ប្រទេសឥណ្ឌាយានអវកាសចន្ទ្រាយាន3នឹងទៅដល់ឋានព្រះច័ន្ទបន្ទាប់ពីការធ្វើដំណើរជាង40ថ្ងៃជាការប្រៀបធៀបយាន Apollo 11របស់ទីភ្នាក់ងារអវកាស NASA របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានទៅដល់ឋានព្រះច័ន្ទក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ4ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
អង្គការគ្រូពេទ្យគ្មានព្រំដែនដែលកំពុងបំពេញបេសកកម្មក្នុងរដ្ឋធានីខាតុមប្រទេសស៊ូដង់បានប្រមានថាខ្លួននឹងបញ្ឈប់បេសកកម្មរបស់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងនេះប្រសិនបើសវត្ថិភាពនៃក្រុមបុគ្គលិករបស់ខ្លួនបន្តស្ថិតក្នុងសភាពគ្រោះថ្នាក់នោះអ្នកស្រី Fern Robinson នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អង្គការគ្រូពេទ្យគ្មានព្រំដែនបានថ្លែងថាអង្គការនេះនឹងមិនអាចបន្តការងាររបស់ខ្លួននៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យមួយក្នុងចំណោមមន្ទីរពេទ្យពីរដែលបន្តបើកក្នុងរដ្ឋធានីខាតុមប្រទេសស៊ូដង់ប្រសិនបើការធានាសុវត្ថិភាពជាគោលមិនត្រូវបានបំពេញនោះទេនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃសុក្រទី21ខែកក្កដាកន្លងទៅអង្គការគ្រូពេទ្យគ្មានព្រំដែនបាននិយាយថាបុគ្គលិកចំនួន4នាក់អ្នកបើកបររថយន្តចំនួន4នាក់និងបុគ្គលិកប្រចាំថ្ងៃចំនួន10នាក់របស់ខ្លួនដែលយកសម្ភារៈពេទ្យទៅមន្ទីរពេទ្យទួគីនៅក្នុងទីក្រុងខាតុមកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី20ខែកក្កដាកន្លងទៅត្រូវបានបញ្ឈប់និងវាយដំយ៉ាងដំណំដោយក្រុមប្រដាប់អាវុធដែលបានលួចរថយន្តរបស់បុគ្គលិកអង្គការនេះលោកគ្រីស្តូការនីអ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកសង្គ្រោះបន្ទាន់របស់អង្គការគ្រូពេទ្យគ្មានព្រំដែននៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាប្រសិនបើឧបទ្ទហេតុបែបនេះកើតឡើងម្ដងទៀតហើយប្រសិនបើយើងនៅតែត្រូវបានរារាំងក្នុងការពុតគង់សម្ប្រាក់បន្តទៀតនោះវាគួរឲ្យសោកស្ដាយណាស់ដែលវត្តមានរបស់យើងនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យទូគីនឹងមិនអាចរក្សាបានក្នុងពេលឆាប់ៗនេះទេមនុស្សរាប់លានអ្នកបានភៀសខ្លួនចេញពីផ្ទះរបស់ពួកគេចាប់តាំងពីការប្រយុទ្ធគ្នាបានផ្ទុះឡើងនៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់កាលពីពាក់កណ្ដាលខែមេសាកន្លងទៅរវាងកងយោធាស៊ូដង់និងកងកម្លាំងទាហានប៉ារ៉ាគ្រប់គ្រងរហ័សក្នុងរដ្ឋធានីខាតុមនិងកន្លែងផ្សេងៗទៀតក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រីវណ្ណរិទ្ធ VOA
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA ខេមរៈភាសាទើបបានបង្កើតទំព័ររបស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ដែលនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងថ្មីៗបំផុតអំពីប្រទេសកម្ពុជាអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន t.me/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ join សូមអរគុណ
សកម្មជនគណបកប្រឆាំងប្រមាណ20នាក់ត្រូវបានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដាក់ឲ្យស្ថិតក្នុងបញ្ជីនៃការដកសិទ្ធិចូលឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតដោយសារការអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគូសัญลักษณ์ឆ្នោតចោលប្រសិនបើមិនមានការបដិងតោះបន្តទៀតពួកគេនឹងបាត់បង់សិទ្ធិចូលឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតយ៉ាងតិច5ឆ្នាំតាមច្បាប់បោះឆ្នោតថ្មីដែលស្នើដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកសៀមច័ន្ទសំណាងរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកនយោបាយនិងសកម្មជននយោបាយភាគច្រើនមកពីគណៈបកភ្លឹងទៀនយ៉ាងតិច20នាក់ត្រូវបានបដិងតេតតងនឹងការអំពាវនាវឲ្យគូសัญลักษณ์ឆ្នោតចោលនៅក្នុងការបោះឆ្នោតដែលធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកថាគោជបកំពុងមកមានញឹកក្នុងការពិនិត្យនិងសម្រេចថាតើពួកគេត្រូវដកសិទ្ធិឈរឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតឬយ៉ាងណាសកម្មជនទាំងនោះមានសិទ្ធិបដិងតួទៅសេចក្តីសម្រេចរបស់គោជបនៅថ្នាក់ខេត្តមកដល់ស្ថាប័នកម្ពុជាគោជបនិងរហូតដល់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញនៅក្នុងថ្ងៃប្រហ័ននេះគោជបបានបាក់សវនាការលើសំណុំរឿងបដិងតួរបស់សកម្មជន5នាក់ប៉ុន្តែមានតែសកម្មជន2នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលមានវត្តមានក្នុងសវនាការសកម្មជនទាំង5នាក់នោះត្រូវបានកោះចោលថ្នាក់ខេត្តសម្រាប់កាត់សិទ្ធិឈរឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតចន្លោះពី5ទៅ10ឆ្នាំនិងរងការពិន័យជាប្រាក់យ៉ាងតិច10លានរៀលលេខាធិការគណៈបកភ្លឹងទៀនលោកលីមេងហួងរស់នៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមដែលត្រូវបានប្តឹងក្នុងករណីនេះហើយលោកបានប្តឹងតវ៉ាទៅស្ថាប័នកំពូលកោះចោលលោកប្រាប់ VOA កាលពីព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សថាលោកត្រូវបានកោះចោលដំកល់ទុកសេចក្តីសម្រាប់ថ្នាក់ខេត្តទុកជាបានការដោយផាកពិន័យលោកចំនួន10លានរៀលនិងដកសិទ្ធិឈរឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតរយៈពេល10ឆ្នាំលោកអះអាងថាលោកមិនអាចទទួលយកនៅសេចក្តីសម្រាប់នេះឡើយ
បាទខ្ញុំយល់ឃើញថាការប្រកាសរបស់កោះចោលហ្នឹងមិនមានតម្លាភាពសច្ចៈយុត្តិធម៌ចំពោះខ្ញុំបាទទេព្រោះខ្ញុំបានការបង្ហោះសារហ្នឹងបានគឺមុនថ្ងៃដែលចាក់ច្បាប់ក៏កើតមកហើយការធ្វើហ្នឹងហើយថាខ្ញុំធ្វើម្ដងតោះគឺខ្ញុំអត់បានធ្វើទេគឺខ្ញុំធ្វើថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃគត់ហើយការប្រកាសសារក្រមនេះគឺជាការផ្ដល់នូវភាពអយុត្តិធម៌គុណកោបំផុតចំពោះខ្ញុំបាទដែលខ្ញុំមិនអាចទទួលយកបាន
សកម្មជនរូបនោះបញ្ជាក់ថាលោកនឹងបន្តប្តឹងតវ៉ាទៅក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញបើទោះមិនមានក្តីសង្ឃឹមថាឈ្នះក៏ដោយ ចំណែកលោកយៀនសុខឿនជាគ្រូបង្រៀននៅសាលាបឋមសិក្សាបុនរនីហ៊ុនសែនសែនជ័យស្ថិតនៅក្នុងឃុំជែកស្រុកមេមត់ខេត្តត្បូងឃ្មុំដែលបានចូលខ្លួនបំភ្លឺក្នុងសវនកម្មបណ្ដឹងទាស់នាថ្ងៃប្រហ័ននេះប្រាប់ VOA ថាលោកត្រូវបានកោះចោលតម្កល់ទុកសេចក្តីសម្រេចទុកជាបានការដែលផាកពីនៃ10លានរៀលនិងដកសិទ្ធឈរឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតរយៈពេល5ឆ្នាំលោកបន្ថែមថាលោកនឹងប្តឹងតវ៉ាទៅស្ថាប័នក្រមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញដើម្បីរកយុត្តិធម៌
នឹងសង្គមខ្ញុំជាជាបរិវត្តម្នាក់ឲ្យដឹងពីច្បាប់ច្បាស់លាស់ផងពីព្រោះយើងជាជាបរិវត្តយើងមិនទៅដឹងច្បាប់អញ្ចឹងណាឲ្យខ្ញុំក៏ជាគ្រូបរិញ្ញាដែរឲ្យខ្ញុំក៏មិនទៅដឹងច្បាប់ដែរដល់ពេលយើងជាគ្រូបរិញ្ញាផងយើងមិនដឹងចុះមកជាបរិវត្តទៀតមិនដឹងច្បាប់អស់ទៅអញ្ចឹងយើងត្រូវតែប្តឹងតដើម្បីឲ្យច្បាប់នឹងរកឃើញឲ្យវាចាក់ដាក់អញ្ចឹងណាឲ្យវាបានសក្កត់ត្រឹមត្រូវសម្រាប់យកទៅអនុវត្តទៅថ្ងៃក្រោយទៀត
ការគូសញ្ញាឆ្នោតចោលនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានក្លាយជាប្រធានបទក្តៅមួយនៅពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រមានចាត់វិធានការអ្នកដែលញុះញង់ឲ្យគូសញ្ញាឆ្នោតចោលតាមវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតថ្មីដែលលោកហ៊ុនសែនបានស្នើលោកហងពុទ្ធាអ្នកនាំពាក្យរបស់គូជបប្រាប់ VOA ថាបុគ្គលចំនួន21នាក់ត្រូវបានគូជបកំណត់ថាជាសកម្មជនគណបកភ្លឹងទៀនពាក់ព័ន្ធនឹងការញុះញង់រារាំងប្រជាពលរដ្ឋមិនឲ្យទៅបោះឆ្នោតនិងបំផ្លាញសិលឹកឆ្នោតទាំងនោះដែលលោកថាជាអំពើល្មើសច្បាប់ខុសនឹងមាត្រា142ថ្មីនៃច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតលោកហៃវណ្ណាប្រធានចលនាគណបកសង្គ្រោះជាតិនៅប្រទេសជប៉ុនដែលស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីនៃការដកសិទ្ធិឈរឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតលើកឡើងថាការចោទប្រកាន់លោកពីបទញុះញង់មិនអោយប្រជាពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតជាការរំលោភសិទ្ធិដ៏ធ្ងន់ធ្ងររបស់លោកដោយលោកថានេះជាសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិលោកចាត់ទុកថាការចោទប្រកាន់នេះជារឿងនយោបាយសុទ្ធសាធលោកប្រាប់ VOA ថា
វាជាការរំលោភសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមិនតែខ្ញុំទេខ្ញុំចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់ចង់គេដាក់បំរាមខ្ញុំមិនអោយធ្វើនយោបាយប្រមាណជាតិទៀតឬក៏ចង់ឲ្យខ្ញុំនឹងផ្ដោតសំណងប្រមាណកោតរាគូខ្ញុំអត់មានអីទៅជាក្បាលវិមុខជាមួយនឹងរបបសព្វថ្ងៃនេះដែរពីព្រោះទាំងអស់ហ្នឹងវាមិនមែនជារឿងនីតិវិធីច្បាប់ទេវាជារឿងនយោបាយសុខសា
ប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិគណៈបកភ្លើងទៀនខេត្តប៉ៃលិនលោកខឹមមូនីកុសលត្រូវបានមេធាវីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្តឹងរឿងអំពាវនាវឲ្យគូសញ្ញាឆ្នោតចោលប៉ុន្តែលោកបានប្តឹងទាស់នឹងសេចក្តីសម្រេចនេះលោកប្រាប់ VOA ថា
គាត់ដាក់រឿងរ៉ាវបន្តិចបន្តួចហ្នឹងប៉ឹងខ្ញុំដល់20ឆ្នាំទាលុយខ្ញុំ20លានបាទយើងមើលទៅដូចជាហួសហេតុពេកហើយវាជារូបភាពនៃការសម្លុតកំរាមកំហែងដល់ធ្ងន់ធ្ងរមួយមិនថាតែគ្រួសារខ្ញុំនេះគឺវាជាការបង្ហាញឲ្យឃើញទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសថាប្រទេសយើងនេះវាលែងមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលែងមានសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិហើយ
កាលពីព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សកោជបបានតម្កល់សេចក្តីសម្រេចទុកជាបានការក្នុងករណីរបស់លោកខឹមមូនីកសលដែលរងការពិន័យជាប្រាក់ចំនួន15លានរៀលនិងដកហូតសិទ្ធិឈរឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតរយៈពេល10ឆ្នាំគូបញ្ជាក់ថានៅមុនការបោះឆ្នោតអ្នកនយោបាយជំទាស់នៅក្រៅប្រទេសមួយចំនួននិងអ្នកដែលរត់គេចទៅក្រៅប្រទេសដូចជាលោកសេងមេងប៊ុនរងលោកសៅចន្ទដេតលោកគុងសុភាលោកហេងដាណារ៉ូលោកកឹមសុខលោកឆាំឆានីអ្នកស្រីមូសុខួរលោកឡុងរីលោកហួវ៉ាន់លោកអេងឆៃអៀងលោកណុតរំដួលលោករិនរតលោកផានរិទ្ធីលោកឈើតឧត្តមរស្មីលោកនាងសុខុននិងលោកម៉ៅវិបុលត្រូវបានដកសិទ្ធិឈរឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតក្នុងម្នាក់រយៈពេល20ឆ្នាំនេះបើតាមសម្រង់សេចក្តីសម្រេចរបស់គូជបរីការប្រតិធានីភ្នំពេញខ្ញុំសឹមច័ន្ទសំណាង VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលមានរួមទាំងរឿងសាលាដីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានអក្រិតកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ដទៃទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរូបាខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
នៅក្នុងការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលកាន់អំណាច38ឆ្នាំមកនេះប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកតាមដានមួយចំនួនមើលឃើញថាលោកបានធានាសន្តិភាពសម្រាប់ប្រទេសក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សវិញលោករងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងចុងក្រោយនេះមុនលោកចាកចេញពីអំណាចប្រគល់តំណែងទៅឲ្យកូនប្រុសរបស់លោកនាខែសីហាខាងមុខនេះលោកហ៊ុនសែនបានឈ្នះការបោះឆ្នោតមួយដោយអវត្តមានគណៈបកជំទាស់ដ៏ចម្បង លោកលាន់លីបលេប្រកាសលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ការប្រកាសចុះចេញពីដំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកហ៊ុនសែនធ្វើឡើងមិនដល់មួយសប្តាហ៍ផងក្រោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឈ្នះការបោះឆ្នោតមួយដែលមិនមានវត្តមានគណៈបកចំទាស់ដល់ចំបងគឺគណៈបកភ្លើងទៀនការនេះនាំឲ្យមានការរិះគន់ពីប្រទេសលោកខាងលិចមួយចំនួនអំពីការបន្តធ្លាក់ចុះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសដែលរៀបចំការបោះឆ្នោតពីរដងចុះគ្នាចុងក្រោយនេះមិនមានវត្តមានគណៈបកចំទាស់ដល់ចំបងលោកហ៊ុនសែនអាយុ70ឆ្នាំដែលកាន់អំណាច38ឆ្នាំមកនេះពលគឺចាប់ពីឆ្នាំ1985ត្រូវបានមើលឃើញថាមានស្នាដៃបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងការកសាងប្រទេសមួយនេះក្នុងរយៈពេល740ឆ្នាំមកនេះប៉ុន្តែការដឹកនាំរបស់លោករឿងការរិះគន់ថាបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលកម្ពុជាបានបដិញ្ញាតាមកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991រំលោភបំពានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សហើយប្រទេសមួយនេះកាន់តែខិតជិតប្រទេសចិនដែលលោកហ៊ុនសែនបានពឹងអាស្រ័យជាច្រើនដើម្បីបានប្រាក់មកកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងប្រទេសលោក Walker Turk ឧត្តមស្នងការជាន់ខ្ពស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សកាលពីថ្ងៃទី26ខែកក្កដាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយលើកឡើងថាការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី23ខែកក្កដាត្រូវបានរៀបចំឡើងក្នុងបរិយាកាសរឹតត្បិតខ្លាំងហើយវាប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាលោកបញ្ជាក់ថាវាជាការព្រួយបារម្ភមួយដែលកម្ពុជាមានការរួមតូចនៃលំហប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះដែលវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សេរីភាពជាមូលដ្ឋាននិងសិទ្ធិក្នុងការចូលរួមកិច្ចការសាធារណៈលោកបានថែមថាគណៈបកនយោបាយជំទាស់សកម្មជននិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបានប្រឈមនឹងការរឹតបន្តឹងជាច្រើនលោក Phil Robertson នាយករងអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិប្រចាំតំបន់អាស៊ីប្រាប់ VOA តាមសាយអ៊ីមែលថាលោកហ៊ុនសែននឹងមិនទៅណាឆ្ងាយទេបើទោះលោកឈប់ធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយលោកនឹងបន្តមើលពីលើស្មារតីរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលនឹងទទួលតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីចាប់ពីថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ2023លោក Phil Robertson ថ្លែងថាលោកហ៊ុនសែនបានបំពេញជាប្រព័ន្ធលើការសន្យានៃប្រជាធិបតេយ្យដែលមានគណៈបកច្រើនចាប់តាំងពីថ្ងៃនៃអាញាធិបតេយ្យអាសានរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិហៅកាត់ថាអ៊ុនតាក់លោកបានថែមថាក្នុងរយៈពេល740ឆ្នាំមកនេះបញ្ហាជាច្រើនបានកើតឡើងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូចជាការបំពេញសិទ្ធិមនុស្សមន្ត្រីគណៈបកកាន់អំណាចប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយបញ្ហាអភិបាលកិច្ចល្អការបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិគម្លាតរវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្រនិងបញ្ហាចំណាកស្រុកដែលធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសជាដើមក្រៅពីដឹកនាំប្រទេសមករកសន្តិភាពលោកហ៊ុនសែនត្រូវបានគេមើលឃើញថាបានកសាងប្រទេសកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរៀបចំប្រព័ន្ធសុខាភិបាលនិងអប់រំជាដើមលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃពុធថាការចាក់ចែងរបស់លោកគឺដើម្បីរៀបចំដំណើរផ្លូវវែងឆ្ងាយទៅមុខទៀតលោកសមរង្ស៊ីអតីតមេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងនៅប្រទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសថ្លែងថាការបោះឆ្នោតកាលពីពេលថ្មីៗនេះមិនបានឆ្លងបញ្ចាំងឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយការបោះឆ្នោតនេះជាការបោះឆ្នោតលេងសើច
ដូច្នេះលោកហ៊ុនម៉ាណែតអត់មានមូលដ្ឋានអត់មានមូលដ្ឋានអ្វីទាល់តែសោះចង់មកធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីជំនួសឪគាត
់លោកបានថែមថា
ប៉ុន្តែលោកហ៊ុនម៉ាណែតមកកាន់តំណែងចង់ធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីជំនួសឪនោះគឺឈរលើអីដោយសារអ្វីពឹងពាក់អ្វីសំអាងអ្វីសំអាងខ្ចល
់បើទោះមានការរិះគន់លោកហ៊ុនម៉ាណែតអាយុ45ឆ្នាំដែលនឹងក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីចាប់ពីខែក្រោយលើកឡើងថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានបង្ហាញនូវឆន្ទៈរបស់ខ្លួនយ៉ាងច្បាស់តាមរយៈការអញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតជាង 84%លោកបញ្ជាក់ថាលោកនឹងបដិញ្ញាចិត្តបន្តចូលរួមបម្រើប្រទេសជាតិនិងប្រជាជនឲ្យបានកាន់តែល្អប្រសើរទៅថ្ងៃអនាគតអ្នកតាមដានសង្គមមួយចំនួនក៏សម្គាល់ថាបញ្ហាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សគឺរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនទាន់បំពេញបានល្អប្រសើរទេនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតយល់ឃើញថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានចំណុចល្អគឺការរក្សាសន្តិភាពប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលមិនទាន់បំពេញបានល្អប្រសើរនៅឡើយទេទាក់ទងបញ្ហាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្ស
ចំណុចល្អយើងទទួលស្គាល់ទាំងអស់គ្នាក្នុងការដឹកនាំប្រទេសរបស់សម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុង38ឆ្នាំកន្លងមកគឺការកសាងសន្តិភាពដែលបញ្ចប់នៅសង្គ្រាមស៊ីវិលហ្នឹងវាជាចំណុចមួយល្អដែលយើងមើលឃើញហើយនឹងបញ្ហាអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិមួយចំនួនទៀតក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាការកត់សម្គាល់ថាវានៅខ្វះចន្លោះហើយយើងមិនទាន់បានបំពេញឲ្យបានពេញលេចទៅគឺទាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា
បើតាមលោកអំសំអាតបញ្ហាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាគឺជាបញ្ហាចម្រូងចម្រាសជាមួយសហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសចម្រូងចម្រាសខ្លាំងក្នុងមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះ សាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអែសវណ្ណរាក៏សម្គាល់ថានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះប្រជាពលរដ្ឋក្នុងប្រទេសមិនហ៊ាននិយាយចំចំរិះគន់រដ្ឋាភិបាលនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឡើយដោយបារម្ភប្រឈមនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញ
ការអភិវឌ្ឍយើងឃើញមានការរីកចម្រើនក៏ប៉ុន្តែធនធានជាតិយើងក៏អស់ច្រើនដែរអានឹងគឺយើងត្រូវធៀបវិតម្លៃមើលថាតើតម្លៃមរតកនយោបាយដែលមកសល់ហ្នឹងវាអាចឆ្លើយតបនឹងសេចក្តីត្រូវការរបស់ពលរដ្ឋឬក៏ពលរដ្ឋមានការពិចារណាគ្រប់ខាងណាអានេះជាកិច្ចការមួយដែលពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងច្បាស់ពីពលរដ្ឋកម្ពុជាមិនហ៊ានសម្ដែងគេហៅថាទស្សនៈមតិត្រង់ទេប៉ុន្តែបានគិតក្នុងចិត្តបានទទួលស្គាល់ឬក៏យើងពីតម្លៃនយោបាយមួយនៅក្នុងការដំណើរផ្លូវមកហើយតែគាត់ថាឲ្យយើងនិយាយចំវាមានបញ្ហារសាត់ដែលអ្នកនៅក្នុងប្រទេសពិបាកនឹងនិយាយរួមទាំងខ្ញុំផងដែរ
ក្រោយការប្រកាសឈប់ធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកហ៊ុនសែនប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលអ្នកសារព័ត៌មាន VOA បានសម្ភាសន៍ហាក់ស្ទាក់ស្ទើរមិនហ៊ានលើកឡើងអំពីចំណុចអវិជ្ជមានរបស់រដ្ឋាភិបាលជាពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយុវជនគិនសុខៀនអាយុ20ឆ្នាំនិស្សិតឆ្នាំទី1ដែលសិក្សាជំនាញអក្សរសាស្ត្រខ្មែរប្រាប់ VOA ថាក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនប្រទេសមានការរីកចម្រើនច្រើនដូចជាការសាងសង់សាលារៀនមន្ទីរពេទ្យផ្លូវថ្នល់ជាដើមប៉ុន្តែយុវជនរូបនេះចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលរៀបចំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅតំបន់ជនបទដាច់ស្រយាលបន្ថែមទៀតដើម្បីបង្កភាពងាយស្រួលដល់ប្រជាពលរដ្ឋ
ខ្ញុំចង់ឲ្យមានការវិវត្តទៅលើតាមបណ្ដាខេត្តអាស៊ីអាល់បងដូចជាផ្លូវសាលារៀនគ្រូបង្រៀនហើយនិងភ្លើងអីចឹងណាបងតាកតងនឹងខ្វះខាតគ្រូបង្រៀនបងហើយនឹងយំទៅរឿងប្រាក់ខែហ្នឹងក៏អាចត្រូវឡើងឲ្យតិចតួចអីចឹងណាបងហើយនឹងជួយពង្រឹងខាងគ្រូបង្រៀនឲ្យមានការពង្រឹងសមត្ថភាពគាត់ខ្លាំងខ្លាំង
ចំណែកលោកសុនធីអាយុ70ឆ្នាំអ្នករត់កង់3ខ្មែរក្នុងរាជធានីភ្នំពេញប្រាប់ VOA ថាការដឹកនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកន្លងមកប្រទេសកម្ពុជាមានការរីកចម្រើនស្ទើរតែគ្រប់វិស័យ
ទោះបីថាប្រទេសជាតិកំពុងលូតលាស់ជាមួយសម័យណានៅក្នុងតន់អត់លូតដូចតំណែងមិនដែរទេ
មុនចាក់ចេញពីតំណែងលោកហ៊ុនសែនក៏ផ្ដាំឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតកូនប្រុសរបស់លោកឲ្យបន្តការពារសន្តិភាពឲ្យខានតែបានការពារសន្តិភាពនេះត្រូវបានលោកហ៊ុនសែនប្រើប្រាស់ដើម្បីវាកំទេចក្រុមប្រឆាំងដែលលោកថាមានបំណងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហើយនាំកម្ពុជាទៅរកសង្គ្រាមឆ្លើយតបទៅនឹងបណ្ដាំនេះលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានបង្ហោះសារនៅលើ Facebook របស់លោកនាថ្ងៃប្រហ័សនេះថាបណ្ដាំរបស់ឪពុកដែលកូននឹងចងចាំជានិច្ចនឹងបដិញ្ញាអនុវត្តឲ្យបានដាច់ខាតនៅគ្រប់កាលៈទេសៈពីការពិនិត្យធនីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
ប្រិមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសន៍នៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
កាលពីពេលថ្មីៗនេះមានការចុះផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រជាជនឥណ្ឌូនេស៊ីត្រូវបានជួញដូរមកកម្ពុជាដើម្បីវះកាត់យកក្រលៀនអាជ្ញាធរកម្ពុជាអះអាងថាខ្លួនកំពុងស៊ើបអង្កេតព័ត៌មាននេះថាតើពិតឬយ៉ាងណាអ្នកស្រីនឿនដាវីនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
តាមរយៈជនរងគ្រោះដែលអាជ្ញាធរឥណ្ឌូនេស៊ីបានសាកសួរប៉ូលីសឥណ្ឌូនេស៊ីអះអាងថាខ្លួនកំពុងស៊ើបអង្កេតការជួញដូរគ្រឿងសរីរាង្គមនុស្សខុសច្បាប់ហើយការវះកាត់ធ្វើឡើងនៅប្រទេសកម្ពុជាអាជ្ញាធរឥណ្ឌូនេស៊ីបានចោទប្រកាន់ប៉ូលីសនិងមន្ត្រីអន្តោប្រវេសន៍របស់ខ្លួនដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាធ្វើឯកសារបន្លំដើម្បីអាចបញ្ជូនជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីចំនួន122នាក់ទៅវះកាត់ក្រលៀនរបស់ពួកគេនៅប្រទេសកម្ពុជានេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន AP ចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី25ខែកក្កដាលោកឆៃកំខឿនអគ្គស្នងការរងនិងជាអ្នកណែនាំពីនៃអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិប្រាប់ VOA ថាសមាជិកកំពុងស្រាវជ្រាវព័ត៌មាននេះពិតឬមិនពិត
ជម្រាបជូនសមាជិកកំពុងស្រាវជ្រាវព័ត៌មាននេះពិតឬមិនពិតតាមនឹងនេះបាទតែកន្លងមកអត់ដែលមានទេឬលោកលៀនលោកអីឬអត់ដែលមានតែមានព័ត៌មាន20ដូចជាចំនួនឆ្នាំ2020បើខ្ញុំមិនច្រឡំទេ
ជនរងគ្រោះបានបាត់បង់អាជីពរបស់ពួកគេកំឡុងពេលផ្ទុះ COVID-19 ហើយពួកគេយល់ព្រមលក់សេរីរៀងរបស់ពួកគេពីព្រោះពួកគេត្រូវការលុយនេះបើតាមលោក Hankey Hadjadi ប្រធានប៉ូលីសទីក្រុងសាកាតាទទួលបន្ទុកបទល្មើសទូទៅដែលត្រូវបានដកស្រង់សម្ដីដោយសារព័ត៌មាន AP ប៉ូលីសឥណ្ឌូនេស៊ីបន្ថែមថាជនរងគ្រោះត្រូវបានលបួងឲ្យទៅប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីវះកាត់យករលៀនប៉ូលីសឥណ្ឌូនេស៊ីចាប់ខ្លួនមនុស្សចំនួន12នាក់រួមមានប៉ូលីសនិងអន្តោប្រវេសន៍កាលពីថ្ងៃទី19ខែកក្កដាជនសង្ស័យទី10ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយត្រូវបានចោទប្រកាន់បានប្រាប់ប៉ូលីសថារូបគេបានបញ្ជូនជនរងគ្រោះទៅមន្ទីរពេទ្យព្រះកេតុមេលីឬហៅថាពេទ្យទីហានដើម្បីវះកាត់ដករលៀននៅទីនោះបាទតាមមន្ត្រីប៉ូលីសជនរងគ្រោះត្រូវបានសន្យាផ្ដល់ប្រាក់ចំនួន9000ដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់ការដូរក្រលៀនលោកខុតមុនខឿនជំនួយការផ្នែករដ្ឋបាលនៃមន្ទីរពេទ្យព្រះកេតុមេលីប្រាប់ VOA ថាមន្ទីរពេទ្យផ្ដល់សេវាក្នុងការដូរក្រលៀនពិតមែនប៉ុន្តែនេះជារឿងត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់និងស្របតាមប្រសាសន៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីឆ្នាំ2022ដែលបានប្រកាសផ្ដល់លទ្ធភាពឲ្យមន្ទីរពេទ្យវះកាត់ដើម្បីដូរក្រលៀនបានពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងអាញាធរឥណ្ឌូនេស៊ីបានឃាត់ខ្លួនមនុស្សចំនួន12នាក់ដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរក្រលៀនហើយវះកាត់នៅកម្ពុជាលោកអះអាងថាលោកមិនមានព័ត៌មាននេះឡើយ VOA មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកលីសវណ្ណនាយកប្រធានមន្ទីរពេទ្យព្រះកេតុមេលីបាននៅឡើយទេ VOA មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកមុំប៊ុនហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលនិងអ្នកស្រីអៅវ៉ាន់ឌិនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលបានដែរលោកងីមិនហេងប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលរាជធានីភ្នំពេញប្រាប់ VOA ថាមន្ទីរពេទ្យព្រះកេតុមេលីមិនស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លោកឡើយដូច្នេះលោកមិនអាចអត្ថាធិប្បាយបានឡើយកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2022លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានស្នើឲ្យក្រសួងសុខាភិបាលពិនិត្យមើលធ្វើឲ្យការវះកាត់ក្រលៀននេះស្របច្បាប់ក្នុងប្រទេសលោកបន្ថែមថាកម្ពុជាមានការវះកាត់ផ្ដោក្រលៀននៅមន្ទីរពេទ្យព្រះកេតុមេលីប៉ុន្តែលោកថាมันមានការផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយដោយសារតែបារម្ភមានការជួញដូរក្រលៀនរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញលោកខ្ញុំនឿនដាវីន VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយកការនិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសំឡេងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកឌីថេហូយ៉ាប្រធានផ្នែកប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនិងទេសន្តរប្រវេសន៍នៃអង្គការសង្ត្រាល់ជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីគោលនយោបាយការពារពលករចំណាក់ស្រុកកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695នៅ 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.